Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio, pagi hari ini kembali kita sama-sama lagi di sini, tentunya di Mama dan A.
Beraksi.
Mama dan A.
Beraksi.
Iya, ngantuk ya Bu ya?
Iya.
Enggak, udah makan?
Belum.
Ada yang belum, ada yang udah. Iya, enggak apa-apa. Udah minum?
Belum.
Belum puasa, Bu. Oke, baik, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang tomat, tobat, dan maksiat. Sekarang saya akan absen dulu ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio pagi hari ini. Yang pertama adalah majelis taklim Al-Hidayah Anyer Banten.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, terima kasih ibu dari Anyer Banten sudah hadir di sini. Kelihatannya kerudungannya beda. Padahal kalau diperhatiin gak sama. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Hidayah DPP KAD Ciamis.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. DPP KAD, Dewan Pimpinan
Dinas
Pimpinan Pendapatan. Oh, ini semua yang ngambilin pendapatan daerah Ciamis. Satu kantor semua? Terus siapa yang kerja dong? Gak ada, ya alhamdulillah sudah hadir di sini. Terima kasih ya Bu ya. Dari Ciamis jam berapa?
Jam
6, alhamdulillah. Nanti langsung pulang? Atau mau nengok banjir Jakarta dulu? Oh enggak ya. Oke, baik pemirsa, sekarang langsung kita akan berikan kesempatan kepada Mama untuk memberikan tausiah tentang tomat atau tobat dan maksiat. Silakan Ma.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomat, habis tobat langsung kumat, atau habis tobat langsung ngerjain lagi maksiat. Apa definisi tobat? Definisi tobat, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Tomat, habis tobat langsung maksiat. Artinya tobat yang dia kerjakan tidak dari hati tapi dari mulut. Makanya dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtil anhar. Wahai orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas di hati yang paling dalam. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengampuni dosa kamu. Baru mudah-mudahan. Kenapa tidak Allah langsung katakan pasti aku ampuni, tapi Allah katakan mudah-mudahan? Karena kata para ahli tafsir, orang yang taubat macam-macam. Yang diterima oleh Allah dari hati, mulut, sikap, laku diperbaiki, diterima. Kalau yang dari leher ke mulut, itu yang tomat. Sekarang tobat, orang Betawi bilang namanya tobat sambal. Pedes, pedes. Besok nyariin lagi sambal. Mana sambal, mana sambal. Nah, orang yang tomat begitu. Sudah tobat, kumat. Maksiat lagi, maksiat lagi. Kenapa mereka bisa dengan tomat, habis tobat maksiat? Yang pertama, sebetulnya dia menyadari perbuatan yang dia kerjakan salah. Ada keinginan di batinnya kalau itu salah. Tapi salah bergaul. Rasul mengatakan, hati-hati kalian bersahabat. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Kalau kalian bersahabat dengan tukang gelas, tidak ngelatin gelas, bolong, kenapa pijaran gelas. Kalian bersahabat dengan tukang minyak wangi, walaupun tidak beli minyak wangi, ikut wangi. Kalau bersahabat dengan orang berbuat dosa maksiat, walaupun bilang sudah tobat, kebawa lagi diledek. Ya loh, cemen, kagak berani. Ayo, 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 kan digituin. Harusnya robah dong lingkungannya. Berpindah dari pergaulan yang maksiat ke pergaulan yang baik. Misalnya, kalau sudah dia benar, pergilah di masjid, ke taklim, ke pengajian, ke tempat zikir, ke tempat yasinan, ke situ dia bergaul. Akan berpengaruh. Lah, lingkungan sangat dominan memberikan warna. Atau alasan yang kedua, kenapa orang tadi tobat, habis tobat maksiat lagi, berbuat dosa lagi, kenapa? Alasan yang kedua, barangkali makanan, minuman yang dia makan sudah mendarah daging dalam tubuhnya, sehingga dia ada keinginan, tapi berat rasanya. Yang ketiga, kenapa orang tadi masih tobat, dia mengatakan tobat tapi tetap berbuat maksiat? Karena tidak ada yang mengarahkan. Seandainya saja kita punya keluarga yang sudah melenceng jauh dari aturan agama kita, keluarga jangan semakin menjauh. Saya sarankan rangkul mereka. Kalau kita merangkul mereka, mereka sadar langkah mereka adalah salah. Apalagi boleh jadi makanan, minuman, pakaian yang mereka pakai adalah makanan yang haram. Itu berpengaruh. Ketika suatu saat Rasulullah melihat seorang laki-laki muda di padang pasir, dia berdoa bermohon ampun kepada Allah. Rasul bersabda, bagaimana taubat dia akan diterima oleh Allah? Yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai, semuanya adalah haram. Maka mustahil taubatnya diterima oleh Allah. Rasul mengatakan, la kabirata ma istighfar, wa la sagirata ma israr. Dosa besar tidak akan menjadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil kalau terus-menerus dikerjakan, itu akan menjadi besar. Makanya Rasul dalam hadisnya mengatakan, orang yang sholatnya lima waktu yang wajib dikerjakan pada waktunya dengan ikhlas karena Allah, ibarat orang di depan rumahnya ada sungai yang airnya jernih mengalir. Ibaratnya orang tadi sehari lima kali mandi. Pertanyaan saya, kalau ada orang sehari lima kali mandi di air yang ngalir, airnya bening, cernih, bersih, kira-kira masihkah daki tersisa?
Tidak.
Tidak ada. Makanya hadis yang lain mengatakan, dari sholat ke sholat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, Lebaran ke Lebaran, itu menghapus dosa kita. Jadi saran saya, yuk biasakan. Tiap habis sholat, jangan Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, dan selanjutnya seperti itu. Kemudian beristighfar, insyaallah dosa dari subuh sampai lohor diampuni. Habis asar begitu, lohor sampai asar diampuni. Habis maghrib begitu, dosa di asar sampai maghrib diampuni. Dan selanjutnya, insyaallah setiap saat kita bertaubat kepada Allah, lama-kelamaan dosa yang besar jadi hilang. Terbiasa kita dengan perbuatan yang memang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Itu dia tausiah mama untuk tema kita tentang tobat. Habis tobat terus maksiat. Ya, masih ada kesempatan nih untuk ibu yang ingin bertanya di segmen ini, satu orang. Siapa yang mau nanya, Bu?
Saya.
Siapa yang mau nanya?
Saya.
Ini sesuai tema ya, Bu ya? Ya, silakan, boleh dari yang biru dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Nama saya Nenah Nurjana dari pengajian Majelis Taklim Al-Mustasfa Cianjur.
Mustasfa Cianjur.
Curhat dong, Ma.
Iya dong.
Mama, saya mau tanya, bagaimana caranya tobat yang ikhlas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekian
yang
dari saya.
Yang keluar dari hati. Iya. Syaratnya tiga. Menyadari yang saya kerjakan salah, minta ampun atas kesalahan saya lakukan, berjanji kepada Allah dan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan perbuatan salah lagi, dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Mustasfa.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata masih sempat satu orang lagi. Siapa yang mau bertanya, Bu? Siapa yang mau nanya? Ini sebelah sini ada yang mau nanya. Orange. Mic-nya mana, Bu? Belum ada. Mic-nya. Mana mic-nya? Ya. Silakan.
Cie. Assalamualaikum. Kudungannya keren lu.
Waalaikumsalam. Surhat dong, Ma.
Iya dong, Bu.
Saya mau tanya kepada Mama.
Iya.
Bagaimana?
Nama Ibu siapa, Bu?
Nama saya Ibu Jahra dari Majelis Salim Nurul Huda, Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
Serengseng.
Saya mau bertanya ya, Ma.
Pada Mama.
Sebelum sakit, orang itu Sudah mengerjakan sholat atau itu taat pada Allah. Tapi setelah sakit dia enggak lagi ngerjain sholat itu.
Kenapa? Gara-gara?
Ya sakitnya itu.
Oh, artinya enggak tahu diri. Justru dengan sakit semakin banyak ibadah. Sakit itu kembangnya mati kali, ya kan? Makin banyak ibadah dong, jangan tinggal diam, salah.
Emang sakitnya sakit apa sampai enggak mau sholat, enggak bisa sholat? Boleh pakai mic-nya, Bu?
Sakitnya ya biasa sakit. Ya cuci darah gitu.
Oh, sebenarnya bisa untuk sholat begini mah, melakukan gerakan sholat bisa, tapi dia enggak mau gitu.
Bu, sholat itu kewajiban umat Islam. Saking wajibnya sholat ketika perintah Allah dengan ibadah yang lain cuman ayat. Tapi ketika perintah sholat langsung Rasulnya diundang oleh Allah keharibaannya. Langsung dialog disuruh sholat. Sholat mas saking wajibnya Rasul mengatakan as-sholatu imaduddin, paman aqomaha faqad aqoma din, wa man tarakaha faqad hadama din. Sholat tiangnya agama, siapa yang mengerjakan sholat akan kuat agama, siapa meninggalkan sholat akan roboh agama. Ini tebulak, tebalik. Lagi gak sakit dia sholat, pas sakit kagak sholat. Artinya sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Harusnya dengan dia sakit dia sadar, oh wih, kembangnya mati, lagi dikit saya mati. Sholatnya makin rajin, kalau sanggup diri-diri. Dia gak sanggup berbaring, duduk. Boleh duduk di kursi, boleh duduk di karpet, di tikar. Duduk gak sanggup berbaring dengan ngedip. Ngedip gak bisa pakai hati gak bisa disolatin. Artinya dia udah pengen disolatin.
Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, pemirsa saya informasikan bahwa Anda yang ingin bertanya melalui email, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda melalui mamah.aa.beraksi@indosiar.com. Email itu juga bisa Anda kirimkan data-data majelis taklim Anda yang ingin majelis taklimnya hadir seperti ibu-ibu yang ada di studio pagi hari ini. Dan sebelum kita berpisah di segmen ini, saya akan undang satu bintang tamu yang gantengnya enggak sudah-sudah, yaitu Ustadz Al-Habsyi. Iya. Boleh tepuk tangan buat saya. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz?
Damang.
Damang.
Damang. Ya, Pangestu jawabnya, bukan Damang.
Mulut siapa?
Mulut Ustaz.
Musolah buat lo.
Oh iya. Mulut sih emang mulut dia. Iya, silakan duduk di mana aja. Mulut sih emang mulut dia, tapi kan kuping kita yang dengar ya. Iya. Yeah. Oke, okay, baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A.
Insyaallah.
Ada kembang-kembang, ada enggak juga. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Mustasfa Cianjur. Waalaikumsalam. Berapa orang dari Cianjur, Bu? 60 orang, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, pemirsa, kita masih membahas tema tentang tobat dan maksiat atau tomat. Dan ini adalah Majelis Taklim yang terakhir, Majelis Taklim An-Nabawi.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Lemes banget.
Iya,
ikutin ibu-ibu. Lemes. Oh, ikutin ibu-ibu. Iya, terima kasih Ana Bawi. Itu kok bajunya lain sendiri, Agus?
Enggak tahu.
Minjemnya beda. Gratis. Oh, gratis ya. Oke, okay, baik ya, kita kembali membahas tema tentang tobat dan maksiat. Tadi Mama sudah menjelaskan Ustaz betapa banyak orang yang tobat habis itu tetap maksiat. Tobat habis itu tetap maksiat. Gimana kalau supaya kita bisa istiqomah dalam tobatnya kita, Ustaz? Menurut Ustaz gimana?
Baik. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih Den, buat ibu-ibu yang masya Allah nih, Bu,
ya.
Bu,
ya.
Marah ya?
Ya?
Kepengen nggak dicintai oleh Allah?
Pengen.
15 orang lah. Pengen dicintai Allah?
Pengen.
Kalau saya dicintai Mama Dede enak dapat permen.
Iya.
Dicintai oleh manusia enak kita disayangi, apalagi kalau sampai dicintai Allah. Ternyata untuk bisa mendapatkan kecintaan dari Allah, salah satunya dengan taubat. Buka surah An-Nur Allah berfirman, watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Al-Baqarah 222. Allah suka cinta kepada orang yang mau bertobat dan membersihkan dirinya. Jadi kalau mau bertobat, maka kita akan dicintai Allah. Kalau sudah dicintai Allah, apa sih yang gak akan dikasih oleh Allah? Betul gak? Ketika bayi menangis, kemudian kepengen sesuatu, orang tua langsung ngabulin. Kenapa? Karena cinta. Maka jadikan posisi kita seperti bayi. Bayi itu kalau sudah minta apapun, nangis, langsung dikabulkan sama orang tuanya. Ketika kita...
Karena rai lucu. Kalau ini...
Artinya apa? Kalau ingin semua permintaan kita dikabulkan Allah, posisikan kita seperti bayi. Bayi itu gak ada dosa. Kalau gak ada dosa, minta apapun pasti Allah kasih, betul gak? Nah yang kedua, pengen jadi orang yang beruntung?
Pengen.
Buka An-Nur. Watubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ternyata tiket untuk meraih keberuntungan dunia dan akhirat lagi-lagi dengan jalur taubat.
Iya.
Tapi kalau ini hari taubat, besok bikin lagi, itu arti mempermainkan Allah.
Saking manusia senengnya dengan bayi yang punya dosa, kadang-kadang bapaknya lupa kalau itu anak siapa. Begitu bayi tiba, anak siapa?
Pada anak dia.
Iya, saking bersihnya bayi. Iya. Coba kalau nenek kagak ada.
Nenek siapa?
Kebanyakan dosa.
Patesan malin kundang kagak ngakuin ibunya ya. Karena waktu kecil juga dia bilang ini anak siapa gitu ya. Pas udah gede malin kundang kagak mau ngakuin juga jadi
dia
ibu.
Lupa,
ibu siapa ya? Ibu ada mau nanya enggak, Bu? Ibu itu udah megang mic dari rumah sepertinya. Ya, silakan bertanya kalau mau bertanya. Ya, silakan, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Imas dari Majelis Taklim Al-Hidayah Serang Banten.
Oke, Bu Imas.
Ya.
Boleh. Curhat dong, Mas.
Iya.
Mau tanya, Mas. Bagaimana orang berbuat dosa yang sebesar-besarnya tapi dia ingin tobat, niat tobatnya yang suci, sampai pindah hijrah ke tempat yang suci, pengajian.
Tempat lain, ya.
Tak lama yaitu meninggal dunia.
Tak lama.
Bagaimana itu? Ma,
tak lama kemudian dia meninggal dunia.
Ya Ibnu Adam, la taitani bikrobil ardi hotoya, summa lakitani la tusriku bisayan, la ataituka bikrobiha magfiratan. Wahai anak Adam, seandainya kalian punya dosa, langit yang biru penuh dengan dosa kalian, saking banyaknya dosa dan kamu tidak menserikatkan Allah, kemudian taubat kepada Allah, Allah datang menyambut kedatanganmu dengan ampunan sebesar lengkungan bumi pula. Artinya sebesar apapun dosa kita, kalau tidak syirik sampai langit biru penuh dengan dosa kalian, taubat dari hati diterima. Contoh yang paling ekstrim, yang sangat banyak orang tahu, saya yakin ada semua tahu. Orang membunuh 99 orang, kemudian nanya sama orang, saya harus masuk surga atau neraka. Orang tadi bilang, bagaimana mau masuk surga kamu yang dibunuh aja 99 orang. Karena dia jengkel, dibunuh lagi jadi 100. Lalu dia pergi ke suatu tempat, ke tempat kampung taubat. Di tengah jalan dia meninggal dunia, belum sampai ke kampung taubat. Begitu diukur malaikat yang akan menyiksa dengan malaikat pembawa rahmat, itu berebut tentang mayat. Kata malaikat yang suka mengazab manusia, ini jatah saya yang dibunuh sudah 100 orang. Kata malaikat pembawa rahmat, dia kan sudah niat akan berbuat baik. Diukur ternyata lebih dekat ke kampung rahmat, kampung taubat, maka jatah dia masuk surganya Allah.
Terima kasih, Ma.
Oh iya, Bu.
Kaget kita.
Waalaikumsalam. Iya. Ibu kalau mau ngomong tak lama, berikutnya harusnya kemudian. Tak lama kemudian, bukan tak lama yaitu. Lah, kita bingung jadinya. Tak lama yaitu apa ya? Oke, baik, yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau bertanya, Bu? Ibu udah nanya tadi? Oh, belum nanya. Ya, silakan, Bu, kalau belum nanya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Nama saya Dewi. dari Majelis Taklim Al-Hidayah DPKAD Kabupaten Ciamis.
Oke, Dewi.
Ya, curhat dong, Ma.
Iya. Yeah. Lembut, Dewi, badannya gede.
Begini, Ma, misalnya kalau seseorang di masa lalu punya kesalahan terhadap orang lain gitu, Ma. Nah, sekarang misalnya orang tersebut ingin tobat, apakah kita itu harus meminta maaf dulu terhadap orang yang pernah kita sakiti atau kita langsung tobat saja begitu? Terima kasih.
Kalau dosanya sama Allah udah saya bilangin, syaratnya 3, menyadari yang saya kerjakan salah, minta ampun kepada kesalahan saya kerjakan, janji dengan Allah dan diri sendiri tidak akan melakukan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diberikan oleh Allah. Kalau saya dengan orang, tambah 2 syaratnya, kembali ke anak orang lain kalau pernah ngambil hak orang. Yang kedua, syarat yang kedua tambahannya itu, yaitu ngomong sama dia apa yang pernah kita omongin tentang dia. Misalnya, Dew, maafin saya ya, Ustaz Hafsi kemarin ngomongin Dewi tanggal sekian, jam sekian, yang dia ngomongin ini. Kalau Dewi ngampunin sama Ustaz Hafsi, Allah ngampunin. Kalau Dewi tidak, begitu. Tambahin, Ustaz.
Ya. Dew, ada salah seorang sahabat Nabi
ya,
pernah berkata, kalau seandainya saya meninggal dunia, lalu saya membawa 1000 dosa kepada Allah, itu belum saya takuti ketimbang saya meninggal dunia membawa 1 dosa kepada manusia. Kenapa? Kalau 1000 dosa kepada Allah, Allah itu maha ghafar, maha pengampun. Ampunan Allah itu lebih luas daripada azabnya. Tapi kalau 1 dosa kepada manusia, kalau dia belum mengikhlaskan, dia belum menghalalkan, dia belum meridhoi, maka yang 1 ini bisa menjadi penghalang langkah kita untuk sampai ke syurga Allah. Jadi jangan meremehkan dosa apapun kepada manusia. Karena kalau dosa kepada Allah, seperti yang tadi Mama bilang, cukup minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia, harus berani mengakui kesalahan. Dan ingat, meminta maaf membuat orang mulia. Tapi kalau bisa memaafkan, jauh membuat orang itu lebih mulia. Tapi
makanya jangan suka songong, ngarumpi si anu
lagi. Tapi masalahnya mah yang kita orang yang pernah kita omongin, orang yang pernah kita jahatin, metong duluan. Bagaimana
kalau
caranya?
Kalau dia udah metong duluan, doakan dong sama kitong.
Doakan aja. Bentar. Gimana mah caranya? Gimana kalau supaya kita tahu, oh ternyata gue udah dia maafin. Kalau masih hidup
ke masjid, ke musola, ke fakir, miskin, anak yatim, niatkan pahalanya buat dia. Doain ya Allah, terima amal ibadahnya, terima iman Islamnya, ampun dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Begitu kalau dia sudah metong.
Oh, yang kitong iya.
Kajakong. Metong sama apa tadi mah?
Kitong.
Metong anak kitong.
Saya bengong.
Metong karena dia sekong awalnya. Iya. Padahal dia lekong. Iya.
Tapi Dem, saya lupa tadi nambahin sedikit jawab pertanyaan ibu. Ada sebuah hadis dari Rasul, at-ta'ib minadzambi kaman la zambala. At-ta'ib minadzambi kaman la zambala. Kata Rasul, seseorang yang bertobat kepada Allah itu akan menjadi orang yang seperti tidak ada dosa lagi di mata Allah. Jadi tobat itu luar biasa ketika betul-betul dari hati seperti yang tadi Mama bilang, itu akan menjadi penghapus semua dosa kita dan kita kembali suci di hadapan Allah.
Iya. Ibu. Ibu Dewi pernah ada salah sama orang dan mau minta maaf sekarang?
Iya.
Iya, ntar minta maaf sampai pulang ya. Iya. Kalau saya mau minta maaf sama penjual bakwan di SMP Negeri 74 karena waktu itu saya
beli ngambil 5 bilang 2.
Iya, gitu iya. Mudah-mudahan dia maafin ya. Ibu ada suka nyolong bakwan? Enggak, kalau ibu
bisa
dicolong.
Goreng kali.
Iya. Oke, baik pemirsa, sekali lagi saya ingatkan bahwa Anda yang ingin Majelis Salimnya hadir di sini, silakan Anda kirimkan data-data Majelis Salim Anda melalui email di mamaaa.beraksi@indosiar.com. Pendaftarannya gratis, tidak dipungut biaya. Kita akan break dulu sebentar, nanti kembali lagi tetap di sini di Mama dan AA.
Beraksi.
Bersama juga dengan Ustadz Al-Hafsi, masih membahas tema dengan tobat dan maksiat. Masih juga ada Anna Bawi dengan lagunya Insya Allah Ada Solusinya. Lagu baru itu ya? ciptaan dari Nabawi
sendiri.
Alhamdulillah, luar bioskop.
Biasa di luar.
Iya, iya. Oke, baik. Yang berikutnya saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa yang mau nanya, Bu? Siapa yang mau nanya?
Bapak tuh, Del.
Bapak ada yang mau nanya, Pak? Bapak udah bawa mic ya, silakan saja. Boleh berdiri.
Bawa mic dari rumah ya, Pak.
Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ahmad Kabir Rifai.
Iya, Pak Ahmad.
Dari Majelis Salim Al-Hidayah Anyer Serang.
Banten. Mala.
Ya, curhat dong, Mak.
Iya dong.
Mau bertanya?
Iya, silakan.
Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk terlisan ya.
Iya.
Banyak
salahnya
ya.
Banyak lupanya.
Lupanya.
Iya.
Gitu. Jadi yang tentunya agar dicinta Allah, kasih Rasulullah harus taubat itu ya.
Iya.
Nah, tadi pertanyaan dari AA ke Pak Habsi ya,
ya.
Pak Ustaz, bagaimana cara mengistiqomahkan
oke.
Taubat tersebut.
Taubat, ya.
Tersebut dan yang kedua gitu ya.
Ada lagi.
Ada
ya.
Satu lagi ini.
Ya, silakan Bapak.
Ini kan jaminan orang yang
taubat.
Bertobat nasuha itu Allah akan sayang dan cinta gitu.
Ya.
Apapun yang diminta pasti akan dikasih gitu.
Ya.
Sementara yang dialami kami gitu ya, saya sendiri gitu ya. Ya, yang dipinta itu ya belum gitu ya. Bagaimana supaya cepat?
Tapi Bapak udah ngerasa udah taubat nasuha?
Insyaallah.
Iya, insyaallah ya.
Insyaallah.
Insyaallah ada solusinya. Iya.
Oke. Makanya Anda lihat surat Ali Imran 135. Walladzina idza qalu fahishatan aw dhalamu anfusakum dzakarullah fastaghfiru lidzunubikum wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ini syaratnya. Walam yusirru ala ma falu wa hum ya'lamun. Kalau di antara kalian ada yang berbuat dosa fahisyah. Fahisyah itu orang melakukan dosa menyangkut orang lain. Aw dhalamu anfusakum atau orang zalim dengan diri sendiri, dia berbuat dosa enggak ngajak orang, sendirian. Misalnya kena putau, narkoba, mabok, teler, karena ngajak orang dia sendiri. Ih, mata dia sampai merah, dia ngantuk. Katanya.
Oh iya, iya.
Zakarullah. Dia tahu. Dia taubat kepada Allah. Minta Allah.
Nyengirnya juga nyengir terpaksa, Ibu, ya. Yeah. Enggak apa-apa, Ibu, tidur aja enggak apa-apa.
Matanya udah enggak kuat melek, dia yakin.
Iya.
Zakarullah. Dia ingat kepada Allah, minta ampun dengan dosa yang dia lakukan. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma falu wa hum ya'lamun. Orang tadi tidak mengerjakan perbuatan dosa lagi karena dia tahu itu adalah salah. Begitu Bang Ahmad.
Iya. Yang kedua, Ustaz ya, Al-Habsyi.
Yang baik. Kedua,
dia ngerasa udah bertobat, tobatan nasuha. Katanya kalau udah bertobat kita akan disayang, minta apa aja dikasih.
Kok
tapi
kok
belum juga. Ya. Itu katanya.
Sian deh lo.
Begini, cara untuk menumbuhkan sebuah istiqomah dalam hati biar kita semangat untuk tobat adalah salah satunya kita ingat mati. Karena Allah itu akan menerima tobat selama belum berada
Gor-goroh.
Di tenggorokan. Yugarir, malam yugarir. Kalau sudah nyampe di tenggorokan, maka tidak ada lagi pintu taubat, sudah tertutup. Nah, tanamkan dalam hati seolah-olah kita ketika mau tidur kebayang kalau seandainya besok saya gak bangun lagi sementara saya banyak dosa. Motivasi ini yang membuat kita bisa semangat taubat. Lalu yang kedua, harus ada rasa murokobah. Tahu murokobah? Merasa ada Allah yang lihat kita. Kalau seseorang dalam hidupnya setiap gerak-geriknya merasa ada Allah yang lihat dia, dia enggak akan berani bikin dosa. Ketika dia berbuat dosa, dia akan segera bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena malu dilihat oleh Allah. Betul enggak?
Iya.
Rasul mengatakan, "Perbanyak mengingat kematian."
Ya.
Tidak akan belagu kita.
Ini tetap belum terjawab nih. Kenapa permintaan apa sih yang belum dikabulkan? Apaan misalnya?
Misalnya. Anda dengar. Bagaimana doa akan dikabul? Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, segala yang kalian minta aku kabulkan. Syaratnya terpenuhi belum? Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dan fal yastajibu li wa li uminu bi la lahum yarsudun. Doa yang dikabul syaratnya dua. Kerjakan segala perintah Allah, Jauhi semua yang dilarang oleh Allah. Beriman kepada Allah. Tanya diri kita, ada gak perintah Allah yang belum dikerjakan? Ada gak larangan Allah yang masih terlanggar? Apakah rukun iman yang 6 sudah benar-benar di hati? Anda yang tahu jawabannya. Dan yang namanya doa, Rasul mengatakan 3 cara Allah mengabul doa. Yang pertama, doa yang diminta itu yang dikabul. Pama bilang, ya Allah jadikan orang kaya, jadikan orang kaya. Yang kedua, dialihkan. Misalnya Pak Ahmad dalam kodok kehidupannya ketabrak angkot sekian-sekian babak belur. Pak Ahmad bilang, ya Allah kaya, kaya, kaya. Nah, dikabul, tapi dialihkan. Aturan babak belur, lecet doang. Cara yang ketiga, itu buat nambal dosa. Misalnya Pak Ahmad banyak dosa. Ya Allah kaya, kaya. Dikabulkan, cuman buat ngapus dosa. Begitu, oke?
Makasih, Ma. Makasih, A. Makasih, Pak Ustaz.
Di absen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.
Tapi saya tetap pengen tahu doa apa, pengen ngapain yang belum dikabulin.
Del. Del.
Mau tahu aja, Del. Del.
Jangan-jangan minta doa nambah lagi, Del.
Nah, ya. Belum dikabulin.
Apa yang diucapkan sesuai adanya otak dia, bercuriga. Putri.
Del, jangan-jangan Pak Ahmad doa, ya Allah, biar saya nikah lagi, ya Allah. Istrinya di belakang, jangan sampai, ya Allah.
Iya.
Jadi malaikat bingung, tarik ulur.
Kencengan doa istrinya berarti, ya, untuk enggak nikah lagi. Iya. Baik, yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau bertanya, Bu?
Ngomong diri sendiri.
Siapa yang mau nanya, Bu? Silakan, silakan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ade Maimunah dari Majelis Taklim Al Mustasfa Kabupaten Cianjur.
Ya.
Curhat dong, Ma.
Iya dong.
Pertama yang ingin saya tanyakan, oh mohon maaf, Ma. Mungkin ada kejadian-kejadian yang menimpa di keluarga atau mungkin di tetangga, ya. Ada seorang gadis yang hamil sebelum nikah. Kemudian karena untuk menutupi malu oleh orang tuanya dinikahkan.
Menutupi malu, menutupi kemaluan.
Menutupi malu.
Ya, akhirnya dinikahkan.
Setelah pernikahan 6 bulan, lahirlah seorang anak perempuan.
Ya.
Meningkat dewasa, anak perempuan itu ditikahkan. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana, apakah itu sah ditikahkan oleh orang tuanya?
Tidak.
Setelah mengalami kehamilan.
Tidak sah. Karena walaupun ayah biologis, dia diadorin sebelum pernikahan. Yang jadi wali, wali hakim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Rempong.
Iya.
Jadi kalau sudah dinikahkan oleh wali hakim, tidak perlu dinikahkan lagi.
Karena sudah sah.
Karena sudah sah.
Ya, gitu. Tapi mengunduh mantu pakai ini sah enggak? Enggak, ya. Oke, ibu yang ini mau nanya di samping ibu yang ngantuk. Silakan. Maaf ya, Bu, ya.
Iya. Ya, ya.
Dia bukan ngantuk, lagi ingat mati.
Oh, iya.
Lagi merenung.
Ya, silakan, Ibu, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Elis dari Majelis Taklim Nurul Huda, Srengseng.
Oke, Elis, Srengseng.
Ya, yang saya ingin tanyakan, Ma. Ya. Curhat dong.
Iya, dong.
Ma, yang saya ingin tanyakan, setelah kita tobat, kita pengen tahu gimana tuh Allah tuh ridho sama kita gitu.
Oh, tobat kita diterima apa enggak gitu, pengen tahu.
Iya.
Gimana
tuh? Silakan jawab.
Baik, yang pertama, tanda-tanda taubat itu diterima oleh Allah, adanya satu perubahan yang luar biasa pada diri seseorang itu. Kana haluhu ahsan min hali qablihi. Keadaan dia setelah taubat itu lebih baik, lebih dahsyat ketimbang sebelum taubat. Semangat dia kepada Allah makin menggebu-gebu, keimanan dan ketakwaannya makin dahsyat, lebih cinta ke tempat-tempat yang baik, mencari teman-teman yang baik. Itu salah satu contohnya. Ya, kalau masih tetap juga kumpul dengan orang-orang yang gak baik, masih duduk di tempat yang gak baik, berarti tobatnya belum diterima, belum ada satu perubahan yang besar dalam dirinya. Jelas?
Bukan hanya belum diterima, emang dia kagak niat, masih di situ juga kagak rombah. Kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Gitu. Itu, Bu.
Jadi konsep
dia,
perubahan.
Dia orang kaya, dia senarnya emas.
Iya. Mas aja diinjek-injek sama dia aja. Iya. Begitu, Bu. Oke. Iya. Assalamualaikum enggak? Mau coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ibu tolong dipegang biar enggak ngantuk. Ngantuknya hilang
pegang baju.
Oke, baik, nanti Ibu yang ngantuk akan nanya, tapi kita akan dengarkan.
Apa dipaksa?
Dengarkan dulu satu lagu dari Anna Bawi, Taubat. Di sini juga masih bersama Ibu Vina yang tadi ngantuk, ternyata bukan ngantuk mah, emang matanya sayu kata teman-temannya. Iya. Ya, Bu Vina, maaf ya saya pikir ngantuk. Ya. Enggak apa-apa, ternyata tidur ya. Oke, baik. Ya, saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa mau nanya lagi, Bu?
Saya.
Ibu, silakan yang muda. Dulunya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Dari yeah. Majlis Taklim Ilmu Hidayah.
Iya, yeah, Bu Rohmah.
Anyar Banten.
Iya. Yeah.
Saya mau bertanya, Mah.
Pada curhat dong.
Curhat dong, Mah. Saya mau bertanya, Mah.
Pada siapa?
Pada Mama. Pada. Saya misalkan punya kontrakan tuh ya, Mah ya.
Padahal
ya.
Punya enggak?
Punya.
Punya ya, bukan berarti bukan misalkan, ya.
Misal itu enggak sholat gitu ya, Mah ya.
Gitu, oh, yang kontraknya kagak sholat.
Kagak sholat gitu, bagaimana itu hukumnya gitu?
Urusan dia. Orang baik jangan bingung-bingung. Lala baluna, walakum malukum. Amalan lo ya buat lo, amalan gua ya buat gua.
Itu apa? Jadi non Islam misalkan ya, nginep di rumah kita gitu, cuman hukumnya.
Ya biarin aja dia nginep. Apaan tetangga ada tiga kelas? Tetangga satu hak, tetangga dua hak, tetangga tiga hak. Yang satu hak tetangga doang, beda agama. Yang dua hak tetangga juga. Satu agama. Yang ketiga, tiga hak. Tetangga, satu agama, masih family. Kalau dia orang kontrak di rumah Porome, kagak surat, urusan dia.
Iya,
yeah,
iya. Yeah.
Yang penting yeah, kontrakan yeah. Dibayar. Bayar nggak?
Ini kasih. Kaget saya. Mau aja. Kira mau ngasih kunci kontrakan, saya terima. Ngasihnya mic. Di sini udah banyak kali mic ya. Oke, okay. Ada ayo
ayo.
Iya, ayo lah. Oke, okay, baik, yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau bertanya, Bu? Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Ibu Nurul Hayati dari Majlis Ta'lim Al-Hidayah Cinangka Anyer Banten.
Oke, okay, Cinangka.
Curhat dong, Ma.
Iya, dong.
Begini, Ma. Ini di luar tema ya. Sebegini mah mau bertanya tentang takwa. Takwa itu kan artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan perintahnya, contohnya sholat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu.
Mampu.
Ya. Yang saya akan tanyakan, kan di kalimat takwa itu ada tawadu, qanaah dan waroi. Bagaimana kalau di diri kita belum terdapat dari ketiga sifat itu, apakah kita sudah dikatakan takwa dengan sepenuhnya atau ya. Belum? Terima kasih.
Oke.
Jangan bengong.
Ustaz, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya takwa itu, Ustaz?
Ada ulama mengartikan secara harfiah. mana takwa. Tak di situ diartikan tawadu. Ya, orang yang punya ketakwaan, dia akan jauh dari kesombongan. Dia merasa rendah diri di hadapan Allah dan dia sadar bahwa sombong itu cuma milik Allah. Jadi maaf kalau ada orang sombong, berarti dia belum bertakwa. Mau seperti apapun jubahnya, mau seperti apapun ilmunya, kalau dia sombong, dia belum bisa dikatakan takwa. Takwa. Setelah huruf ta, huruf apa?
Qaf.
Qaf itu artinya qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang sudah Allah kasih. Dikasih sedikit, dia bersyukur. Dikasih banyak, dia alhamdulillah tetap bersyukur. Sedikit banyak, bersyukur. Yang diharapkan bukan banyak sedikitnya, tapi keberkahannya. Maaf, buat apa dapat yang banyak, tapi kalau enggak berkah. Orang qanaah itu selalu merasa cukup dengan apa yang ada. Saya dapat ilmu berharga ketika ke Madinah. Biasanya kan kalau di Madinah itu ada yang suka jual siwak, yang tua-tua, nenek-nenek, tua-tua. Di hari tuanya masih mau berdagang jual siwak. Saya terharu. Jadi malu kalau ada anak muda, di masa mudanya gak mau bekerja, cuma minta-minta aja sama orang tua. Itu namanya malu. Saya tanya, kayak, Nek, ini berapa? 5 rial. Saya kasih 10 rial. Dibalikin berapa?
5.
Nah, urusan duit hafal.
Ya pastilah.
Dibalikin 5 rial. Saya kesian lihat nenek yang udah tua kerja. Saya kasih 5 rialnya. Nek, 5 rial hadiah. Itu gak mau ngambilnya, Del. Gak mau ngambil. Jangan. Khutlak, jangan. Jangan rusak semangat jihad saya. Loh, rusak gimana? Yang 5 rial kamu kasih ke saya, beli siwak, itu sudah bisa memberikan jatah makan saya hari ini. Subhanallah. Saya dapat ilmu luar biasa. Merasa cukup dengan apa yang sudah Allah kasih. Orang yang kaya itu bukan yang banyak duit. Orang yang kaya itu adalah seseorang yang merasa cukup dengan apa yang sudah Allah kasih. Itulah kaya yang sebenarnya. Jelas gak? Enggak kayak tetangga saya dikasih 5 rial. Gak mau. Ternyata minta tambah.
Iya. Padahal waktu itu udah rela tuh ngasih 5 rialnya. Ustaz.
Rela dong.
Tapi dibalikin lagi.
Dibalikin.
Dan? Mana sini Bu saya? Iya.
Setelah huruf kop, huruf apa?
Wow.
Itu waro. Ya. Orang yang bertakwa, dia jangankan dosa yang besar, dosa yang kecil pun dia jaga. Maaf ya, sampai urusan berludah pun dia jaga. Hal yang menurut dia sepele di mata orang, itu dia jaga, dia pagari dirinya dari hal-hal yang terkecil. Jadi kalau yang kecil saja dia jaga, apalagi yang besar. Itulah orang-orang takwa. Setelah waw huruf apa?
Ya.
Ya, ya apa mah?
Yakin.
Nah, itu udah dibilang lama.
Ya, gitu dah ya.
Terima kasih.
Sama-sama.
Ustaz.
Bapak tua
lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dia masuk di anak saya bontot, belum bapak.
Terima kasih, Mbak.
Iya. Terima kasih, Mbak. Telah dijawab oleh Bapak Ustaz.
Emang ya. Udah jadi bapak.
Oke, baik. Ini ada email sekarang yang bisa ditampilkan di LED, silakan. Ini mau bertanya mengenai tomat. Dari titik.manda@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Mama, curhat dong.
Iya dong.
Mah, saya dulu banyak melakukan maksiat dan pernah melakukan aborsi. Sekarang saya sudah bersuami dan sedang mengandung. Saya pernah bermimpi mengenai anak yang pernah saya aborsi. Bagaimana cara saya menebus kesalahan saya masa lampau, Mah, agar tidak dihantui rasa bersalah?
Oke, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena Allah Maha Penerima Taubat. Innallaha Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yang namanya masa lalu di sini, di memori, di belakang. Mata ngadep ke depan. Yang lalu saudara berlalu, taubat kepada Allah. Song-song masa depan, jangan mengerjakan perbuatan itu lagi, itu dosa besar. Allah yang akan mengampuni Anda. Asal benar-benar dari hati yang paling dalam.
Oke, terjawab pertanyaannya.
Mama ya. Dofat, yang lalu biarkan berlalu. Let bygone, be bygone. Minum bygone, meninggal.
Iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih sudah terjawab pertanyaannya dari email. Dan kita harus break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A.
Berhasil. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada solusinya. Insya Allah, insya Allah. Oh,
Baik, kita lanjutkan lagi. Mama dan A.
Beraksi.
Masih membahas tobat dan maksiat. Masih ada juga Ustadz Al-Habsi. Masih ada juga ibu-ibu yang sudah tidak ngantuk lagi.
Yang dan... udah pada sepet.
Iya, masih juga ada Anna Bawi yang lagi ngobrol sendiri. Iya, iya. Oke, baik. Kita akan berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu. Siapa lagi, Bu, yang mau nanya, Bu?
Saya.
Siapa mau nanya?
Saya.
Mana? Sini. Jamis, mau nanya, Miss? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Curhat, Ma.
Iya dong.
Ih, lembut suaramu.
Perkenalkan, nama saya Fitri Lisnawati.
Saya sudah kenal sekarang. Sekarang. Fitri. Ibu Fitri.
Dari Majelis Taklim Al-Hidayah DPKD Kabupaten Ciamis.
Oh. Neng, ayah naon.
Iya.
Ayah naon. Saya mau tanya, Ma.
Iya, naon.
Begini.
Kusaha nanya.
Pada saat ini kan kita tahu kemarin-kemarin tuh ada berita bahwa ada seorang anak laki-laki ya
yang
berubah kelamin menjadi seorang perempuan dan sifatnya kemayu-mayuan gitu kan. Setelah diperiksa dia memang harus menjadi seorang wanita.
Ya.
Apakah itu suatu menyalahi agama atau bukan gitu, Ma? Apakah harus bertobat?
Karena ada memang orang yang terlahir hemaprodit, Ma, mempunyai dua kemaluan.
Jenis kelamin.
Ada yang pria, ada yang wanita. Harus memilih yang mana tuh,
kalau begitu? Kalau dalam ilmu fikih, ya, sebenarnya dalam Islam itu dikenal ada namanya khunsa. Maaf, bukan banci ya, khunsa. Kalau maaf, yang banci itu adalah dibuat-buat sesuatu yang diada-adakan dan itu menular. Tapi kalau khunsa itu betul-betul dia terlahir memiliki dua kelamin. Ada kelamin laki-lakinya, ada kelamin perempuannya. Nah, bagaimana caranya untuk dia, apakah dia masuk laki-laki perempuan? Lihat mana yang lebih aktif dari kedua kelamin itu.
Yang biasanya lebih dominan.
Lebih dominan. Di antara dua itu pasti ada yang lebih dominan.
Ada yang leto, jicing wae.
Ya.
Ada yang hanga wae, ya.
Kalau soal-soal begini, mama ahlinya.
Ya, pengalaman.
Iya.
Ini anak kecil, teman.
Kan tuan dia, Ustadz.
Iya. Del, udah lama soalnya, Del.
Iya. Jadi lihat mana yang dominan.
Ya, mana yang lebih dominan, mana yang ada setrumannya.
Iya. Tapi kalau misalnya seperti ini, yang dominan itu adalah kelamin prianya, tapi kelakuannya melambai. Nah, itu bagaimana tuh? Kelakuannya dia melambai gitu ya. Ya, kemayu.
Berarti itu sesuatu yang dibuat-buat salah. Dan itu
salah pergaulan lingkungan.
Itu salah pergaulan. Mungkin, maaf, ini juga salah satu faktor kesalahan kita yang kita anggap remeh, tapi itu menentukan anak kita ke depan jadi apa. Contoh, anak laki-laki dari kecil dibiasain begitu pipis, udah pakai celana adiknya aja, adiknya perempuan, dia laki-laki, itu membentuk lo sifat.
Ke bawah tuh boneka.
Ke bawah. Tuh boneka mainin, diemin. Main pakai boneka. Betul gak? Itu menjadi sebuah doa. Sebuah pembentukan karakter. Begitu.
Begitu Ibu Fitri.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Orang Ciamis emang sayu-sayu matanya ya.
Kayak orang ngantuk. Lapar deh dia kelihatannya.
Iya. Oke, baik. Yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya, Bu?
Saya.
Nih, yang oranye. Ada gak yang mau nanya, Ren? Yeah, Ibu mau nanya.
Jack Mania.
Boleh, silakan berdiri, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Emiati Bin.
Ya pakai Bin boleh. Bin siapa? Bin Titan. Nama bapaknya Titan.
Emiati, Majelis Taklim Nurul Huda, Srengseng Kembangan, Jakarta Barat.
Oke, Sreng.
Oke.
Curhat dong, Ma.
Iya.
Saya mau tanya, Ma. Ini kan setiap di Majelis Taklim tuh sering membacakan selawat gitu ya. Terus ada yang pakai bahasa Indonesia gitu. Terus katanya banyak enggak boleh itu, soalnya kan seperti sair-sair gitu, Ma. Menurut Mama bagaimana, apa kita boleh di
kalau soal selawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dengan malaikatnya berselawat. Kita juga bersalawat. Kenapa? Yang dikasih wahyu oleh Allah hanya Nabi dan Rasul. Walaupun Anda namanya Wahyudi, tetap aja gak dapat wahyu. Bininya Wahyuni gak dapat kan? Jadi kita sebagai tanda terima kasih bersalawat. Man ahabba say'an aktaru min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu sebanyak menyebut namanya. Kalau sair, bukan salawatan. Nyanyi kali. Boleh. Itu kan mengajak kebaikan. Cuman gak cukup itu.
kaji isi Quran. Di kita ngaji di jam 7 sampai jam 1. Salawatan gak berhenti-berhenti. Quran gak dikaji, salah. Kaji Quran tuh, satu ayat, dua ayat. Begitu, Ce.
Iya.
Mah, nambahin sedikit boleh?
Iya,
so, boleh, silakan. Begini. Setiap orang punya cinta. Allah ciptakan manusia itu fitrahnya punya rasa cinta, ingin dicintai dan mau mencintai.
Rasa cinta pasti ada pada iya. makhluk yang bernyawa.
Iya, itu. Berarti masih bernyawa, ya. Masih ada cinta yang terpendam.
Ya. Normal kali.
Begini, dan setiap orang berbeda cara mengekspresikan rasa cinta kepada orang yang dia cintai. Ada dengan sebuah pemberian, ada dengan sebuah
bunga,
tatapan, ada dengan sebuah syair. Dahulu ada salah seorang sahabat Nabi, itu saking cintanya sama Nabi, dia menghadap kepada Nabi lalu menghadirkan syair-syair yang sangat dahsyat. Dan itu kalau diartikan syairnya, Nora habis benar-benar. Habis-habisan diangkat Nabi.
Tahu Nora?
Lalu tahu Nora?
Nora apa?
Apa Nora?
Nora.
Apa mah?
Rahasia kita.
Nora itu sama matching hampir sama. Iya.
Oh, gitu.
Nora dan matching, iya.
Apa baca-baca selawat yang
iya. Jadi begitu Nabi mendengar, dia menyampaikan syair kepada Nabi, puji-pujian begitu indah, Nora lebay ibarat bahasa sekarang, marahkan Nabi? Tidak. Nabi malah tersenyum lalu mengambil pakaiannya. Itu diberikan hadiah kepada orang tersebut. Nah, perkaranya kalau ada orang yang mengharamkan, melarang kita memuji Nabi. Oh, Nabi tuh gak senang dipuji. Loh, ini riwayatnya sahih. Kalau gak senang udah jelas dimarahin Nabi. Betul gak?
Sebentar. Sih, ngadep sini.
Ngadep situ, Tat.
Banyak kenapa Kiai bilang itu haram. Ada banyak isi. Nih mama pemain rebana, liatin dulu kalau udah ngomong.
Susah.
Kenapa yang namanya ibu-ibu banyak yang Kiai haram. Rebanaan di masjid. Pemain rebananya yang norak. Dandan merah kolang hijau, alis dikerok nanti spidol, kayak setang air eking. Kemudian juga nih udah pakai kudungan kembang, ngiung, ubun-ubun umbros, rantai ngiung kayak kambing ditantang, pakai gelang pada diketek, mentang menang penerbang, itu yang haram tahu. Kalau dadanya biasa kagak ngape-ngape.
Nah, itu
kebanyakan
dengerin.
Sekarang begitu, itu maksudnya.
Ini mantan bandnya. Saya sendiri saja nggak tahu sampai serinci-rinci itu. Yang tahu biasanya yang pengalaman. Terima kasih, Mbak. Ini namanya curhat. Iya, maksud saya, ya kalau yang perempuan hendaknya menjaga, apalagi tampil di tempat umum. Maaf, perempuan itu kan identik dengan sesuatu yang sifatnya fitnah. Gerakannya, suaranya, kalau enggak dihati-hati. Betul enggak?
Iya.
Nah, jelas, tapi intinya ya, pujian kepada Rasul, syair itu bukan sesuatu yang bid'ah, bukan haram, tapi itu dibolehkan karena Rasul memberikan seragam itu.
Ya.
Dan sampai sekarang baju itu yang diberikan Nabi. Ibu lihat ke Turki, itu bajunya ada di Turki, di museum.
Ya.
Baju yang pernah diberikan Nabi kepada, saya lupa namanya, itu ada disimpan di museum sana, di Turki. Ya.
Oh.
Nanti kalau mau ikut saya ke Turki, ongkos masing-masing.
Iya.
Gratis. $3,210.
Iya.
$3,100. Terus terang aja dong, kalau
sama asli. Gratis kalau ngumpul di Istanbul.
$3,100.
Iya, diskon 10%.
14 hari. Ya kagak di diskon.
3000 berapa?
100.
Ada yang murah, Mas.
Berapa?
$2,000.
Iya.
Naik pesawatnya enggak lu turun-turun.
Iya. Oke, Ibu.
Terima kasih, Ma.
Baik.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Baik, Ma. Berarti dalam tobat itu ada step-stepnya ya, Ma, supaya kita bisa istiqomah.
Ada tahapannya. Yang pertama, menyadari yang saya kerjakan salah. Yang kedua, minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang saya kerjakan. Yang ketiga, berjanji kepada Allah dan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan perbuatan salah lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya, walam yusirru ala mafalu wahum ya'lamun. Kamu tidak mengerjakan dosa lagi karena tahu itu salah. Jadi ya, jangan tomat, habis tobat maksiat, percuma. Mendingan ya, taubat nasuha.
Iya, Ustaz ada yang ditambahkan, singkat saja.
Baik, yang pertama, seseorang ketika dia sudah taubat, dia akan merasakan ada satu ketenangan dalam jiwanya. Jangan dikira ketika orang berbuat dosa batinnya tenang, tidak. Zahirnya aja dia senyum-senyum, tapi sebenarnya batinnya tersiksa. Dia dihantui oleh rasa takut yang mendalam, betul enggak? Lalu yang kedua, galau. Yang kedua, Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, "Imam, mana yang lebih baik? Orang kafir masuk Islam atau orang Islam yang berbuat dosa lalu dia taubat, mana yang lebih mulia?" Kata Imam Syafi'i, yang lebih mulia yang nomor dua. Orang Muslim berbuat dosa lalu dia taubat kepada Allah. Loh, kenapa dia lebih mulia? Kalau orang kafir masuk Islam, dia baru sampai ke satu level mengenal Allah. Tapi kalau orang Muslim berbuat dosa lalu dia taubat kepada Allah, maka dia sudah melalui dua level. Dari mengenal, bangkit menjadi orang yang mencintai Allah Tuhannya.
Iya, itu dia kesimpulan kita, pembahasan kita di pagi hari ini tentang taubat dan maksiat. Terima kasih buat pertanyaan Anda, pemirsa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari kami. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini. Ya, Ana Bawi, terima kasih juga. Ustadz Al-Habsi,
sama-sama.
Terima kasih juga, ditunggu diskon ke Turkinya ya. Dan pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Mama dan A.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.